Na pihovanje. Rubrika u kateri napihnemo stvari dokler ne počijo.
Lepo pozdravljeni v še enem napihovanju. Po božičnih in novoletnih veseljačenjih se je uredništvo napihovanja podalo v fakultativne vode, tako da bomo tokrat za spremembo napihovali smrtno resni intelektualizem. Začenjamo in medias res, z revijo Problemi seveda, saj je to verjetno najbolj intelektualna revija na slovenskem, za katero pišejo nekateri izmed največjih slovenskih intelektualcev, da ne rečemo največjih živih mislecev na svetovni ravni.
Kakorkoli že, skupno vsem avtorjem in neki avtorici, ki so zbrani okoli pričujoče revije, pa je vsekakor to, da imajo res radi Freuda, še posebej pa Lacana. To ni nikakršna skrivnost in je tudi razumljivo, saj Probleme izdaja društvo za teoretsko psihoanalizo, ki je seveda mnenja, da brez te dvojice nikakor ne moremo razumeti sveta in ljudi okoli sebe.
V primeru torej, da hočete pisati za Probleme in se uvrstiti v to vrstno psihoanalitično-marksistično intelektualno elito, vam ekipa napihovanja priporoča, da v tekst vnesete čim več citatov Freuda, še posebej pa Lacana. Kot začimbo pa obvezno dodajte malce Marksa, Hegla ali Badjua. Da bo juha po originalnem Žižkovem receptu, pa lahko še malce popoprate Stalinom, ali Mao Tse-tungom. Kakorkoli že, nikakor ne pozabite, da je najbolje kar vsak odstavek končati s frazo tipa, kot je to lepo povedal že Freud, ali pa kot na nekem mestu pravi Lacan.
Pri tem pa je seveda zaželeno, da prikličete še kakšnega drugega misleca in potem dokažete, kako sta Freud in Lacan imela prav, ter kako je bil ta tretji en navaden bebec. To pa seveda ne velja za Hegla. V tem primeru boste morali dokazati, kako so Freud, Lacan in Hegel v bistvu govorili eno in isto stvar.
Skratka, za objavo v pričujoči reviji ne bo dovolj, da je vaš tekst zanimiv, inovativen in znanstveno relevanten. Morali boste še dokazati, da so različni misleci imeli prav samo do določene stopnje, da pa sta, nasprotno, Freud in Lacan imela prav vedno in v zvezi z vsem. Poleg tega pa priporočamo, da za vsak primer, vsak 25. stavek začnete s frazo tipa, nasprotno od tega, kaj ljudje mislijo.
Da ne bo pomote. Ekipa napihovanja na čelu s Kursulom Fixom nima nič proti ekipi Društva za teoretsko psihoanalizo na čelu s Slavojem Žižkom, Zalenko Zupančič. Kako bi lahko imeli kaj proti najnaprednejši slovenski teoretični reviji, ki brez pardona za povrstjo uničuje nazadnjaške meščanske mite in vrednote, vendar opažamo, da se je vzorec pričujočega diskurza in sicer prav v obliki malomeščanskega mita razširil po slovenskem miselnem prostoru še huje kot ptiča gripa ali gobe po dežju, s čimer je seveda dokaj ogrožena prihodnost slovenskega miselnega projekta. Je nekako tako, kot da ste v vrtu z nešteto vrstami rož, dišijo pa vam samo bele.
Zdaj pa pozor, napihovanje vas ekskluzivno seznanja. Po številnih zakulisnih raziskavah po slovenskem intelektualnem undergroundu smo izvedeli, da je pričujoči diskurs v različnih krogih in krožkih v Ljubljani doživel takšne mutacije, da ga včasih ne moremo več niti prepoznati, čeprav se spodaj vedno skriva ena in ista matrica. In čeprav je ta in takšen diskurs nenevaren v rokah miselnih veličin, kot so Slavoj Žižek in Mladen Dolar, in Mladen Dolar in Slavoj Žižek, se je pokazal za zelo nevarnega, ko pride v roke tistih, ki niso nikakršne miselne veličine, vendar bi to radi postali.
Konkurenca je seveda zelo močna, saj obstaja nešteto variacij tovrstnega diskurza v vse večjem številu psihoanalitičnih in marksističnih krožkov v vseh generacijah in vseh porah slovenske kulture. Vse eno pa bomo tukaj izpostavili ultralevičarsko, kvazi revolucionarno intelektualno skupino, katere imena ne bomo omenjali, ki pa nam že leta in leta želi nasvidenje v naslednji revoluciji.
Po nedavni izdaji sicer odlične knjige Miklavža Komelja Kako misliti partizansko umetnost, nekateri namreč očitno mislijo, da je res prišel čas. Pravijo, da se revolucija izvaja s puško v eni in knjigo v drugi roki. Kako mislijo streljati s puško v eni roki, hkrati brati knjigo s puško v drugi pa še v rokavicah, napihovanju ni uspelo izvedeti, niti po dolgi zakulisni raziskavi.
Če smo že pri revoluciji, pa počistimo tudi z revolucionarji v lastni hiši. Pričujoče revolucionarno vzdušje je namreč očitno vzelo zalet tudi na našem priljubljenem Radiu Študent. Se so tukaj že ves pretekli teden zelo bombastično najavljali nekakšno revolucijo v HD-ju. Ta naj bi se dogajala na valovih Radija Študent in v prostorih menze pri koritu vsak zadnji torek v mesecu točno ob 10. zjutraj, v okviru afterpartija torkovega jutranjega programa. In včeraj se je prvič tudi zgodila. Iz tukajšnje napihovalske perspektive lahko povemo, da si bolj neposlušljive, bolj nesmiselne ter manj obiskane in manj revolucionarne revolucije nikakor ne bi mogli omisliti. Bravo, tovariši!
Pa nasvidenje v naslednji revoluciji, tovariši, da ga ne fašete od zadaj, ampak od spredaj, poskrbi napihovanje.
Napihovanje. Rubrika, v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.